Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog vas studija pozdravljaju vaši domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Na početku prvog izdanja regionalnog programa u 2017. želimo vam srećnu novu godinu. Ukoliko ste i ove nedjelje uz Radija Slobodna Evropa umjesto uobičajenog nedjeljnog izdanja Mosta, nudimo vam analizu o izazovima koje nam donosi 2017.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Počinjemo sa Crnom Gorom, za koju je u 2017. ključni izazov hoće li postati nova članica NATO saveza, što je uz ulazak u Evropsku uniju i ključni državni prioritet. U sklopu nastavka evropskih integracija ići će i razrješavanje duboke političke i ekonomske krize te borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. O izgledima za uspjeh Srđan Janković.
Političke turbulencije 2016. godine će se nastaviti i u 2017. jer je stanje uglavnom nepromijenjeno. Crna Gora je u političkom smislu podijeljeno društvo, ni jedna politička opcija nije tako snažna, jedan poslanik dijeli vlast i opoziciju. Nepovjerenje i politička kriza su pojačani i zbog izostanka sudskog i političkog epiloga, navodnog državnog udara koji je pokušan na dan izbora, zbog čega opozicija ne priznaje rezultat izbora i bojkotuje rad parlamenta. Prema riječima političkog analitičara Steva Muka, takav politički ambijent će biti nastavljen i u 2017. godini.
Mislim da će politička 2017. godina biti također obilježena ovim naslijeđenim jazom povjerenja između vlasti i opozicije, to s jedne strane, a s druge strane pokušajima vlade da održi prilično krhki socijalni mir i naravno da dovrši ono što je njihov strateški cilj, a to je proces učlanjenja Crne Gore u NATO u okviru parlamenta većinom koja će, znači pored aktualnih partija koje podržava aktualnu vlast, vjerovatno uključiti dvije partije iz opozicije.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, najviše se očekuje od specijalnog tužilaštva koje je u 2016. godini uglavnom očistilo prijestolnicu turizma Budvu. Međutim, ista efikasnost prema riječima Steva Muka se očekuje i u drugim gradovima i drugim nivoima vlasti.
Javnost jednostavno očekuje od specijalnog državnog tužilaštva da se ne zaustavi na jednom gradu i na jednoj političkoj porodici, već da se prema svim počinjenicima krivičnih djela, bili oni u drugim gradovima, u drugim partijama, na drugim mjestima javne administracije ponaša na isti način. Pri tome, naravno, osim svih ovih okolnosti o kojima govorim, postoji i cijeli jedan niz različitih institucionalnih pritisaka na samo specijalno tužilaštvo i nekih naslijeđenih ograničenja, ali ja vjerujem da je i dalje, kao što i sama Europska komisija to navela, da Crna Gora mora ponuditi održive rezultate i efikasne istrage u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, što znači da to još uvijek, nažalost, nemamo.
U ekonomiji situacija nije ništa bolja. Budžet za 2017. godinu i najavljeni rezovi majkama sa troje i više djece, djelimično ukidanje dječjeg dodatka, pokazuju da je ekonomska situacija veoma kritična, kaže novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Jer da nije kritično, ne vidim drugog razloga zbog koga bi se neka vlast usudila da od usta uzima majkama, da od usta oduzima djeci, da smanjuje izdatke za kulturu, za obrazovanje, za zdravstvo. Na ličnom planu i na društvenom planu, po svoj prilici, glavni izazov bit će preživjeti sljedeću godinu. I recimo u najavi u predstavljanju budžeta imamo tvrdnju da će izvršna vlast uraditi sve što je do nje, da institucije nesmetano funkcionišu. Ako smo u situaciji da se postavlja pitanje mogu li institucije nesmetano funkcionisati ili ne mogu, ako smo u situaciji da 21.000 valjda majki i 4.500 djece koje da uskratimo, 25.000 porodica sa najnižim kućnim budžetima u Crnoj Gori, ako smo njih u stanju da uskratimo za nekih 30 do 50 eura mjesečno ili 350 do skoro 600 eura godišnje, onda je naša perspektiva vrlo loša.
Zoran Radulović smatra da su nova zaduženja države neminovna, ali postavlja se pitanje gdje će otići taj novac, u tekuću potrošnju ili za podršku realnoj ekonomiji.
Već smo ušli u tu tu dinamiku da se Crna Gora zadužuje brzinom od 1, 1,5 miliona eura dnevno, što je za naše gabarite izuzetno, izuzetno veliki novac. Tako da će vlasti pokušavati da se zadužuju dok god je to moguće, već im je sve jasnije da se na međunarodnom tržištu to sve teže izvodljivo, tako da će se oni sve češće okretati pozajmicama od ovdašnjih banaka, ali onda taj novac ne dobije privreda, taj novac ne dobiju mali preduzetnici, ne dobiju fizička lica, odnosno on ne služi za bilo kakve ekonomske boljitke. Tako da se na taj način ekonomski problemi samo produbljuju.
Da bi se prevazišle podjele u Crnoj Gori, podsjetimo, premijer Duško Marković je nagovijestio mogućnost političkog kompromisa. Njegovo je očekivanje da će upravo taj termin obilježiti 2017. godinu.
Vjerujem da je traganje za kompromisom u prevazilaženju unutrašnjih podjela u crnogorskom društvu uslov svih uslova za našu sigurnu, stabilnu i prosperitetnu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Godina za nama, za Srbiju je bila burna. Kako kaže naš Ognjen Zorić, 2017. obećava. Uz redovne predsjedničke izbore govori se i o mogućnosti još jednih vanrednih parlamentarnih. Čekat će se i na epilog slučaja Sava Mala, najavljena je oštra borba protiv sive ekonomije, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.
U 2017. godini će se, stiče se utisak, vući repovi iz godine za nama. Pre svega bit će to još jedna izborna godina. Osim redovnog biranja novog predsjednika, nije isključeno ni da ćemo ponovo glasati i za sastav parlamenta. U svakom slučaju, izbori će biti reč koja će obeležiti barem prvu polovinu godine. Ocena je političkog komentatora Bobana Stojanovića, doktoranta i saradnika na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Pitanje je sada da li ćemo imati samo predsjedničke izbore ili ćemo opet imati parlamentarne. I tu se može povući paralela sa prethodnom godinom. Iako smo imali, mislim, prosto nepotrebne izbore u aprilu mjesecu, gotovo cela godina je nekako prošla u tom izbornom procesu. I deluje da su političari kod nas, da se tako izrazim, bukvalno shvatili termin izborna godina. I nakon završenog izbornog procesa imali smo nekoliko mjeseci, da kad mogu čak i da nazovem reality programa, oko formiranja vlade. Kada je formirana vlada, praktično smo odmah ušli u neku vrstu kampanje ili izbornog procesa za naredno 2017. Tako da potpuno su očekivanje za 2017. će prva polovina godine proći prvo u tome.
Ako bude samo predsjedničkih izbora, stvari se mogu završiti već u aprilu. Ako bude i parlamentarnih, ukazuje naš sagovornik.
Onda nas vjerojatno očekuje naredni proces formiranja vlade još nekoliko mjeseci, praktično u političkom smislu još jedna izgubljena godina u izbornom procesu.
Veliki su izazovi i u oblasti ekonomije. Iako je godina, po proceni državnih zvaničnika, u toj oblasti završena veoma uspješno, čak sa usvajanjem budžeta, koji, kako je rečeno, predviđa istorijski deficit, mnogo je toga na čemu još treba raditi. Same vlasti za ovu godinu najavljuju oštru borbu protiv sive ekonomije. Najavljuje se i konačno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, obećanje koje se prenosi iz decembra u decembar. Ove godine resorna ministarka Ana Brnabić iznala je nešto racionalniji i skromniji plan nego prethodnih godina, oko 5000 ljudi manje u javnoj upravi.
U smislu da se ne planiraju toliko velika otpuštanja kao što smo imali u prethodne dve godine, ovo je dobro iz ugla ozbiljnosti planova.
Kaže Vladimir Vučković iz Fiskalnog savjeta, tela koje ocenjuje kredibilitet fiskalne politike države. Vučković podsjeća da raniji planovi u toj oblasti nisu ispunjeni, a da sadašnja procjena od oko 5000 ljudi viška ne deluje toliko nedostižno.
Tako da može da se desi da javni sektor bude rasterećeni za ovaj broj ljudi. Da bi se to odigralo na najbolji mogući način, potrebne su nam reforme velikih sektora kao što su prosveta i zdravstvo, jer rešavanja viška zaposlenih nema ukoliko se ovi važni sektori ne reformišu.
Ističe Vučković, ipak, kako ukazuje, najvažniji izazov koji na polju ekonomije iščekuje Srbiju u 2017. jeste da se konačno sprovede reforma državnih i javnih preduzeća.
Tu se malo toga uradilo i dalje ova preduzeća ispostavljaju račun budžetu i praktično njihovi gubici se prelivaju preko leđa poreskih obveznika. Tako da je ključni zadatak vlade da promeni menadžment, da uspostavi tržišne mehanizme funkcionisanja ovim preduzećima i da na taj način da jednu zdravu podršku i privrednom razvoju i da rastereti budžet.
Borba protiv sive ekonomije i dalje će biti izazov. Stara boljka, koja prema ovogodišnjim procenama Nacionalne alijanse za lokalni razvoj svakoga dana proguta oko 8 miliona evra koji bi mogli da završe u budžetu Srbije, nalazi se u fokusu vlade za 2017. U tom smeru, premijer Srbije Aleksandar Vučić je pred sam kraj 2016. najavio zapošljavanje 100 novih inspektora terenske kontrole i pooštravanje kazni za neplaćanje poreza.
Neće više biti da odete kod sudije za prekršaj pa dobijete opomenu, pa onda drugi put 7 dana, pa treći put 14 dana da zatvara. Sad ćemo ići prvi put na oštru novčanu kaznu, drugi put 3 mjeseca zatvaranje, treći put ili 6 mjeseci ili godinu dana, to nam ostaje još da razgovaramo sa poreskom upravom. Tako da, ko misli da se igra sa državom, nek izvoli.
Događaj koji je dobrim delom obeležio 2016. jeste i noćno rušenje u beogradskoj četvrti Sava Mala, koje su izvršile osobe maskirane fantomkama. Uz rušenje objekata koji su se nalazili na mestu predviđenom za gradnju državnog projekta Beograd na vodi, fantomi su protivpravno lišavali slobode i nekolicinu građana koji su se tu zatekli, a na čije pozive, kako tvrde, policija nije reagovala. Zbog, kako je ocenjeno, urušavanja pravne države, više desetina hiljada ljudi je u nekoliko navrata izašlo na ulice zahtevajući istinu. Istinu su tražile institucije poput zaštitnika građana, ali epilog nismo dobili. To nezatvoreno poglavlje iz 2016. preneće se i u narednu godinu, kaže nam politički komentator Boban Stojanović. Ipak izražava i bojazan da epiloga zapravo neće ni biti.
Ali mislim da bi i građani i neke političke opcije morale da izvrše ozbiljne utjecaje i da se taj problem reši, jer to je nešto što definitivno opterećuje i pitanje vladavine prava i pitanje funkcionisanja države kao države, jer takve stvari su prosto nedopustive u današnjem svetu. Tako da sa te strane ja se nadam da ćemo dobiti sudski epilog i da će stvarno oni koji su odgovorni ne samo politički, već krivično odgovarati, ali iskreno kod mene postoji ta bojazan da se to nikad neće rešiti, a na nama je da neki način ne dozvolimo da tako nešto zastari i da ostane nerešeno.
U društveni život Srbije vraća se i Bogoljub Karić, nakon što je specijalni sud ukinuo rešenje o pritvoru i naložio povlačenje poternice koja je raspisana pre 11 godina. U politički, navodno, neće, ali će, prema rečima svog brata Dragomira, ostati u rukovodstvu pokreta Snaga Srbije. U 2016. godini se, podsetimo, na političku scenu vratio Vojislav Šešelj, nakon što je prvostepeno oslobođen u Hagu. U parlament su ušli njegovi radikali, a on je najavio kandidaturu za predsjednika države. Parlament je ove godine dobio još nekoliko osveženja. Poslanike iz pokreta Dosta je bilo i Dveri, podsjeća Boban Stojanović.
To je za mene pozitivna stvar, iako ne podržavam apsolutno sve što rade oni. Nije Dosta je bilo ni pokret Dveri, ali mislim da je eto on na neki način je osvežena politička scena koja je praktično 2000-ih do danas ostala ista i nepromenjena.
Na Srbiju će se u narednoj godini odraziti i dešavanja u svetu i regionu. Naši sagovornici ocenjuju da bi, s obzirom na dešavanja iz 2016. moglo doći do regionalnih trzavica, ali da neće biti bure. Što se ekonomije tiče, neizvesnosti je više. Pre svega bi dešavanja u pogledu kamatnih stopa, cena primarnih proizvoda, nafte, kao i eventualni poremećaj iz međunarodnog okruženja, mogli da budu faktor koji bi uticao na ekonomske planove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Analitičar iz Banja Luke Zoran Pavlović ne očekuje značajnije promjene na ekonomskom i političkom planu u Bosni i Hercegovini. Također ne vidi mogućnost za bolji standard građana, osim ako spas ne pronađu u drugim zemljama gdje već odlaze cijele porodice. Jedino će dobro živjeti, kako kaže kasta budžetlija. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hrihasanović.
Analitičar iz Banja Luke Zoran Pavlović ne očekuje veće promjene u ekonomiji Bosne i Hercegovine, jer, kako kaže, one nisu predviđene ni budžetima ni ekonomskim politikama, a nema ni volje ni želje da se to uradi.
Moj utisak je da ljudi koji su na vlasti žive jedan stabilan, ustaljen način života koji apsolutno nije okrenut realnom životu građana i potrebama građana, a to je pre svega ekonomski zamah i pokušaj da se stabilizuju pre svega politički, međusobni, partijski, personalni, kakvi god hoćete odnosi, kako oni ne bi odbijali bilo kojeg potencijalnog investitora, primarno domaćeg, a možda i nekog stranog. Ono što se može vidjeti to je da vlasti nisu svesne nužnosti i neophodnosti fokusiranja upravo na ta pitanja koja su definisana reformskom agendom, koja su definisana akcionim planom, ali ni u biti svim onim sugestijama koje nam dolaze od Evropske komisije, Svjetske banke, ali ono što traži Međunarodni monetarni fond, to ćemo morati uraditi.
Kvalitet životnog standarda u 2017. Pavlović analizira kroz nekoliko činjenica.
Mladi su potpuno destimulisani. Njihova jedina želja i ideja je da napuste ovu zemlju i to čine kako ko može. Od Hercegovine sa dokumentima Hrvatske pa preko ovih deficitarnih zanimanja po Evropi. Tako da smo u situaciji da će pokušati da se spasu svi oni koji mogu odlaskom iz ove zemlje. Oni koji ostanu će se suočiti sa realno povećanim troškovima života, jer je koncept entitetskih vlada da se fiskalna stabilnost njihovih troškova i trošenja obezbedi novim opterećenjem građana po svakom osnovu. Tako da je situacija takva da će građani koji ostanu u Bosni i Hercegovini živjeti teže, da će one kompanije i firme koje imaju mogućnost ili stvore mogućnost da rade nešto za inostranstvo će imati šansu da ostanu na istom nivou.
Bosna i Hercegovina je dobila upitnik Evropske komisije koji je ispit za sticanje kandidatskog statusa i koji treba ispuniti u prvih 5 mjeseci 2017.
Upitnik je dokument koji treba da definiše stanje jednog organizma, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine. Problem će biti odgovoriti na ta pitanja zato što s jedne strane naše statistike su pocepane na entitetske, naša koordinacija na davanju informacija i obavljanju, da kažem, preciznih analiza šta je stvarno stanje u privredi, u poljoprivredi, u životu. Dakle, jedine statistike koje su potpuno pouzdane, to je pitanje koliko nas se rodi, a koliko nas umre. Ovo sve ostalo je relativno nebitno, jer to niko ne smatra, kako kažem, važnim elementom koji će ga pokrenuti da dizajnira bolju socijalnu, zdravstvenu politiku. Taj obrazac je zbir pitanja na koje najveću mjeru nećemo imati odgovor. Jer kada vi date neku informaciju, vi morate reći i odakle vam ta informacija. A ono što će nama realno desiti, to je da odgovora na ta pitanja nemamo.
Političari pretežno gledaju kako za vrijeme mandata ostvariti svoje interese, a građani to mirno posmatraju.
Naši građani su na neki način pasivizirani do te mere da jedini impuls na koji reaguju to su neke nacionalističke aktivnosti i elementi koji su definitivno vezani za stvari od kojih se ne živi. Dakle, ono što je sigurno, to je da je koncept održavanja na vlasti, pre svega, kao što sam rekao, nacionalistički, baziran na potrebi stvaranja polarizovane emotivne situacije građanina. Jer je stvoren ta jedna kasta budžetlija koje su sami sebi svrha. I danas ako pokušate bilo šta da uradite, shvatit ćete unutar tih organizacija, svaku će shvatiti da nije ni vreme ni potrebno talasati, jer jednostavno njima je ovako dobro.
Procjene za 2017. godinu iznio je analitičar Zoran Pavlović. S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Specijalni sud za ratne zločine, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, ratifikacija demarkacije granice sa Crnom Gorom te dijalog sa Srbijom. Stari su novi izazovi Kosova u novoj 2017. kažu analitičari. Koliko će rukovodstvo biti u stanju da riješi ove probleme, znak je pak pitanja. S obzirom da je cijela prošla godina protekla u protestima i bučnom protivljanju ovim pitanjima. Amra Zeineli.
Osim sporta i kulture, Kosovo se malo čime može pohvaliti u 2016. Nasleđeni problemi iz 2015. prenose se i na 2017. godinu. Odlazeći u 2016. propratili su protesti opozicije i civilnog društva, što zbog obaveze Kosova da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, što zbog specijalnog suda za ratne zločine te izbora Hašima Tačija za predsjednika Kosova. Posebno se protestovalo protiv urađene demarkacije sa Crnom Gorom, što je Kosovo i 2016. ostavilo bez vizne liberalizacije. Kosovo je nastavilo borbu protiv terorizma, te su nadležni u par navrata naveli da je Kosovo, zahvaljujući usvojenom zakonodavstvu, zabeležilo pad, a kada je u pitanju odlazak Kosovara na strana ratišta. Sloboda medija na Kosovu zabeležena da je bila na najnižem nivou, a korupcija i dalje rak rana za institucije, što su nedavno potvrdili i ambasadori Kvinte u Prištini. Ono što je za veći deo Kosova bilo pozitivno jeste svakako zakon o rudniku Trepča, kojim se predviđa 80% vlasništva vlade u Prištini na Trepčom i ulazak vlade u moguća partnerstva sa privatnim sektorom. To je međutim naljutilo kosovske Srbe i Srbiju, koja smatra Trepču svojim vlasništvom, te je dovelo i do bojkota kosovske institucije od strane srpskih predstavnika, bojkot koji i dalje traje. Na čekanju su i dalje zajednica opština sa srpskom većinom, početak rada specijalnog suda za ratne zločine, vizna liberalizacija, formiranje vojske Kosova te i nastavak političkog dijaloga sa Srbijom. Ovo poslednje je neizvjesno, uzimajući u obzir na oštrene odnose na relaciji Priština-Beograd, pre svega zbog neformiranja zajednice, te i zbog izgrađenog zida u Severnoj Mitrovici. Pri kraju same godine, tek otvoreno predstavništvo vlade Kosova na severu napadnute eksplozivnom napravom koja srećom nije eksplodirala. Godina će ostati upamćena i po tragičnoj smrti mladog aktiviste pokreta Samoopredeljenje Asreta Deharija u prizrenskom zatvoru, smrt koja je po zaključku nadležnih institucija prouzrokovana samoubistvom, dok tu smrt porodici pokret Samoopredeljenje smatra ubistvom. Kosovo se krajem godine može pohvaliti dobijenjem svog pozivnog broja 383. Ove godine je također stupio na snagu i prvi ugovorni sporazum s Evropskom unijom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ostale pozitivne vesti sa Kosova ticale su se uglavnom sporta i kulture. Džudistkinja Majlinda Kilmedi donala je prvo olimpijsko zlato Kosovu. Pored toga, Kosovo je primljeno u UEFI i FIFI, a po prvi put filmsko ostvarenje sa Kosova Šok našlo se u konkurenciji za Oscara. Jedno značajnije posjeta međunarodnih zvaničnika svakako je bila ona američkog potpredsjednika Joe Bidena, koji je upozorio kosovske političare da moraju da formiraju zajednicu i da reše pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom. Kosovu su pozitivni i britanski princ Charles i njegova supruga vojvotkinja Kamila. Kosovski analitičar Driton Selmani kaže da se svi izazovi iz 2016. prebacuju na 2017. te da se radi uglavnom o prioritetima državnih organa koji prevazilaze svakodnevni život građana. Neki prioriteti se i dodaju, kao što je funkcionalizacija specijalnog suda za ratne zločine. Dijalog sa Srbijom je na najvećoj raskrsnici od samog početka ovog procesa, na gorućoj tački sada, jer je u pitanju tendencija međunarodne zajednice i kosovske vlasti da se okonča ovaj pregovarački proces o tehničkim pitanjima o kojima se do sada razgovaralo. U međuvremenu smo i na političkoj raskrsnici zbog izgradnje zida na severu, zbog pristupa srpske liste, ali zbog kašnjenja u formiranju zajednice, kaže Selmanaj. Pored dijaloga i zajednice, pitanje demarkacije će i dalje ostati aktuelno. Ovo nisu laki izazovi za trenutno rukovodstvo. Zbog zajednice i demarkacije bilo i nasilje u Skupštini. Vlada do sada i pored velikog broja glasova dokazala je da ne može da se suoči s ovim temama, kaže Selmanaj. On navodi da su kompromis i konsenzus među političkim partijama potrebni za sve ove teme. Ove teme ili se trebaju rešiti ili se treba ići u nove izbore koji možda i neće da nam pruže rešenje temama koje prevazilaze realne probleme građana Kosova, ističe Selmanaj. A građani Kosova, kako kaže, ostaje na margini javnog života na Kosovu. Narod na Kosovu, bez obzira na etničku pripadnost, jedino su deo javnih obraćanja političara radi sopstvenih interesa. Realan život građana, njihovi problemi, govore da moramo da damo maksimum za obrazovanje, zdravstvo i kulturu kako bi imali jednu drugu perspektivu. Izveštaj PISA, koje je Kosovo ocenilo veoma loše što se obrazovanja tiče, i svi ostali međunarodni izveštaji, veoma su obeshrabrujući, jer govore da su investicije političke klase isključivo deo interesa određenih politički i nepolitičkih grupa. Interesi građana su tercijalni i to treba da se promeni. To se postiže samo glasom, zaključuje Selmanaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Hrvatska je u 2016. promijenila tri vlade i doživjela dva izborna ciklusa. Dvije najveće stranke promijenile su lidere, a negativni ekonomski trendovi počeli su mijenjati predznak. Troje analitičara, dvojica naučnika i jedna novinarka za naš program govorili su Enisu Zebiću o tome koji su najveći izazovi koji čekaju hrvatske građane u sljedećoj godini, kako u politici, tako i u ekonomiji.
Najveći su izazovi pred Hrvatskom u 2017. očuvanje političke stabilnosti i nastavak gospodarskog rasta. Koalicijska vlada HDZ-a i MOST-a ima puno veći potencijal stabilnosti nego ona Oreškovićeva, ocjenjuje za naš program Berto Šalaj sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Jer kaže, gospodin Plenković je drugačijih političkih kapaciteta nego gospodin Karamarko. A MOST je svjestan da je na izborima prošao lošije nego prošli puta i da se parlamentarna većina i vlada mogu relativno jednostavno formirati i bez njih, kaže naš sugovornik. Veliko su iskušenje predstojeći lokalni izbori u svibnju, gdje će u brojnim sredinama HDZ i MOST pucati jedni na druge iz svih oružja, ali on vjeruje da će Plenkovićeve, kako kaže, diplomatske vještine spriječiti da se te tenzije preliju i na nacionalnu razinu.
Tako da ja, iako naravno vrlo teško je prognozirati, pokazala je hrvatska politika u proteklih godinu dana, ali ja ne očekujem neki scenarij rušenja ove vlade, prijevremenih izbora, nestabilnosti na nacionalnoj razini. Meni se čini da će Plenković tu ići jednim, da tako kažem, srednjim putem. Neće dozvoliti desnici nacionalističkoj stranke da mu radi previše problema, niti će davati prevelike koncesije ljevici. On je tu tipičan jedan evropski pučanin, on će to tako pokušati igrati. MOST će, čini mi se, biti spreman za suradnju.
Ostaje da se vidi razvoj ekonomske situacije, dodaje Šalaj.
Hoće li se te njihove projekcije o tom velikom gospodarskom rastu ostvariti ili će tu zapravo imati problema ako se ne ostvare te njihove pretpostavke?
Komentatorica Hrvatske radio televizije Jasmina Popović negativnu ocjenu godine za nama protegnula je u izjavi za naš radio i na godinu u koju smo upravo ušli.
Prema tome nemamo se čemu nadati, bitno će biti preživjeti kao i mnoge godine do sada. Ono što se nalazi pred Hrvatskom je, ja mislim, politički nestabilna situacija zbog toga što ćemo imati vjerojatno i dalje okapanja između HDZ-a i MOST-a, imat ćemo i dalje politiku ispražnjenu od sadržaja i imat ćemo i dalje demagoške i populističke vođe koji pokušavaju negdje zabetonirati, zacementirati svoj prostor za sljedeće izbore. Čekaju nas lokalni izbori, tu će se presložiti situacija, vjerojatno će se nakon toga znati kakav je odnos snaga i ne bi me iznenadilo da nakon toga se krene i prema zazivanju novih parlamentarnih izbora.
Podjednako tako s ekonomijom, ona službenim statistikama ne vjeruje.
Ekonomski znamo kako stojimo, Hrvatska je u lošoj poziciji, ovi pokazatelji koji su pokušaju da se probudi kod naroda nešto malo optimizma će se vjerojatno istopiti s vremenom ako ne bude novih kredita i novog novca koji se može upumpati u to gospodarstvo da bi se stvorio privid bolje situacije nego što jest. Dok ne otvorimo nova radna mjesta, a nekako ne izgleda da vlada ide prema tome, nećemo moći bolje niti živjeti.
Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić kaže da ne želi biti ni optimist ni pesimist. Sve ovisi o potezima hrvatske vlade, kaže Jurčić za naš program.
Ukoliko oni u prvih 6 mjeseci naprave jednu sustavnu politiku prema specifičnostima hrvatskog gospodarstva i društva i prema okruženju, gdje bi na prvo mjesto stavila industrijsku politiku, što se danas često zove smart specialization ili pametna specijalizacija, na drugo mjesto regionalnu politiku kako će potaknuti razvoj manje razvijenih hrvatskih krajeva i aktivirati neiskorištene resurse, tek na treće mjesto ako stavi onda fiskalnu politiku koja bi to mogla isfinancirati i monetarnu politiku koja bi osigurala dovoljno kvalitetnog novca, onda bi krajem godine i početkom 2018. godine imali stope rasta koje bi mogli biti najveće u Europi.
Ipak, je li optimist ili pesimist, pitali smo.
Tako biti optimist ili ne biti optimist, ovisi o tome kako procjenjujete situaciju. Znači, okruženje i struktura hrvatskog gospodarstva omogućuje priznu stopu rasta oko 2-2,5%. Ako vlada bude djelovala pozitivno, to može preći 4%. Ako bude djelovala negativno, onda to možemo se vratiti na nulu.
Kao primjer negativnog djelovanja, on navodi nedavnu Milanovićevu vladu lijevog centra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Analitičari u Podgorici, Beogradu, Sarajevu, Prištini i Zagrebu analizirali su izazove u 2017. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Ova emisija nije samo posljednja u ovoj godini, već se opraštamo i od serijala posvećenog ratnim zločinima i tranzicijskoj pravdi. Tešku prošlost ostavljamo kako bismo ovaj termin ustupili mladima i budućnosti, o čijim ćete interesovanjima, problemima ali i uspjesima slušati svake nedjelje u istom terminu. Da nastavimo u duhu dobrih promjena, ovu ćemo emisiju posvetiti lijepim pričama koje su obilježile godinu iza nas. Život u Međuriječju, oličenje dobrih komšijskih odnosa.
Pomoćimo sve što se može, sramotno. I sam sa njim većinio školski drugari, sve to i svi milo mi je vidjeti. Sram ga bilo onaj koji to uradi i rati ovo.
Kako je Beograđanin Ivan Lalić našao svog ratnog spasitelja?
On je poginuo u decembru 1992. Znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Bili su isto godište. On i čovjek koji mu je, kako je to napisao u jednom pismu Mufidu, omogućio drugi život. Danas je u kontaktu sa njegovom porodicom.
Porodice Smajić i Stanojević pokazale kako se gradi suživot u Srebrenici.
Imaju čirku koju ja smatram da je meni sestra. Ja nju ne mogu odvojiti od sestri jer nimam tu ni sestri nikoga, ali ja nju baš volim i pazim. Ona čuva mog sina, vaspitava. 60 godina moj sin provodi u toj porodici Stanojević. Mislim, on su nas prihvatili, ja njih ne razvajam od oca i majke.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Priču o dobrim ljudima počet ćemo Srđanom Aleksićem, koji je stradao od ruke svojih sunarodnika u vremenu ratnog bezumlja, braneći komšiju Bošnjaka, čiji je jedini grijeh bio to što je pripadnik druge vjere. Upravo je pjesma o njemu, koju je napisala profesorica i pjesnikinja iz Rožaja Mirsada Bibić-Šabotić, po ocjeni međunarodnog žirija dobila prvu nagradu za poeziju Glas pjesnika, koja se dodjeljuje u Italiji. S njom razgovarala naša Lela Šćepanović.
Na nedavno održanom međunarodnom konkursu u Italiji pod naslovom Glas pjesnika, gdje poete promovišu mir u svijetu i univerzalne ljudske vrijednosti, prvo mjesto za poeziju u kategoriji video poezije osvojila je pjesma o Trebinjcu Srđanu Aleksiću, momku koji je dao život braneći komšiju druge vjere. Konkurs je iniciran i održan pod pokroviteljstvom profesora Hafesa Hajdera, ovogodišnjeg kandidata za Nobelovu nagradu za mir, sa namjerom da pjesnici podignu glas i tako djelima doprinesu širenju različitosti i multikulturalnosti. Pošto je Trebinjac Srđan Aleksić svojim dijelom odavno ušao u istoriju, pitali smo kako se nagrađivana književnica i profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić odlučila da Srđan Aleksić uđe u njenu pjesmu.
Pratila sam medijske činjenice o Srđanu Aleksiću i činjenicu da je on svoj život dao braneći sugrađanina druge vjere. Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka, upravo je ta tema o njemu da napišem pjesmu.
Podsjetimo, Srđana Aleksića na Trebinjskoj pijaci daleke 93. godine prošlog vijeka pretukla su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja i komšije Alena Glavovića, koga su četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove bošnjačke nacionalnosti. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 93. godine, podlegao povredama. Umro je sa 26. Iako je u Italiji video i naracija pjesme o Srđanu Aleksiću bila na crnogorskom jeziku, Bibić-Šabotić kaže da je to dokaz da jezičke barijere ne postoje kada se poezijom promovišu univerzalne ljudske vrijednosti.
Ja sam upravo uzela Srđana Aleksića kao temu vjerujući da je on taj koji bi na najbolji način prezentovao mir u svijetu. Jer ako bismo se svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bio ni ratova, ni mržnje, ni svega ovoga što se dešava danas u svijetu.
Profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić inače za svoj rad nagrađena i najvećim državnim priznanjem Oktoih, a laureati i nagrade Iskra, koja se u Crnoj Gori dodjeljuje pojedincima koji se ističu u humanitarnom radu. Šabotićeva smatra da ne postoji bolji primjer za promovisanje mira i tolerancije i različitosti od mladića koji je dao svoj život za drugoga, da u jednom vremenu ratnog bezumlja pokaže kako se čovjek brani od čovjeka. Pošto je ona u Italiji na konkursu predstavljala i državu Crnu Goru, napominje.
Iako Srđan Aleksić nije iz Crne Gore, iako ovaj čovjek, Alen se mislim zvao, koji je bio žrtva, kojom je Srđan sačuvao život, iako oni nisu bili iz Crne Gore, ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore, jer je Crna Gora i čojstvena i junačka. I ona je uspjela da sačuva mir.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U narednoj priči govorimo o životu u mjestima gdje su ljudi upućeni jedni na druge, daleko od interesovanja političkih centara moći. Upućeni jedni na druge, mještani Međuriječja, mjesta na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, pokazuju šta je u praksi zajednički život, ali i prekogranična saradnja. Priču donosi Alen Bajramović.
Muaz Dedović 30 godina živio je u Austriji. Danas želi da se vrati u Bosnu, a sa ostalim komšijama i Međlisom Islamske zajednice Rudo pokrenuo je akciju obnove džamije u rodnom selu Međuriječje.
Uz pomoć naših komšija, ovdje komšije Srbi, koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, ako nije potrebno imena, ali svi su. Pomažu, dosta donijeli su, bar neko od komšije donijeli peške, neko je donio košlju, jedna familija Grabovići su donijeli jagnje.
Sveto Vilotić priča kako je džamija porušena 19. maja 1994. godine, iako u Međuriječju nije bilo ratnih dejstava.
Došlo da pomogne kupci livade, to je negdje bilo oko 4 sata. Puklo je nešto, prolomilo što se kaže, i mene vjeruje da su mi ispale i grablje i vile iz ruku od sigurno reko džamija. I u tome su naišli radnici, ovi komši iz Batkovića, i kaže slušali džamiju nekih s motorima. Ovdje sve što je urađeno, znači urađeno je bez potrebe.
Muaz Dedović.
Mada su ljudi koji su bile komši ovdje branili to, taj komši je umro, Milan Kotoković, koji je to on branio da se ne sruši, pa trebalo si njega možda da ga pucaju, ali čovjek je otišao i sklonio se. Nije dao to branije.
Među ljudima koji obnavljaju džamiju je i Žarko Bošković, čovjek koji kaže kako ga je sramota zbog svega što se desilo, iako ni na šta nije mogao uticati.
To je dušman, što je prije nažalost uradio, to je žalosno. Milo mi je ovo što smo uradili, pomoćemo sve što se može, sramota me. Sam sa njim većinom školski drugari, sve to i svi milo mi je ovo vidjeti. Sram ga bilo onaj koji je to uradio. I rati ovo koje tu uništi, svetinje je svetinje.
Džamija u Međuriječju dio je vakufa Mustafe Paše Sokolovića i posljednja je od ruđanskih džamija koja se obnavlja. Predsjednik Međlisa Islamske zajednice Rudo Mustafa Bašić ističe kako su se u njenu obnovu uključili najprije Međuriječani iz dijaspore, a onda i ostali.
Ova džamija imaće svoj višestruki značaj. Naš identitet kroz ovu džamiju čuvamo, ovo je jedna od 4 džamije iz osmanskog perioda. Ona u praktičnom dijelu pokazuje sama njena izgradnja i ona tako što treba da nastaje, jeste jedan suživot, jedan komšinski odnos, jedno da služi sutra da se okupljaju sve generacije Međuriječana, bez razlike gdje oni žive.
Siniša Vilotić.
Živjelo se i prije rata, ko što i danas živimo, ti komšinski odnos uvijek bilo dobro.
Rat, mržnja i neizvjesnost, težak život i zapostavljenost raselili su stanovnike Međuriječja. Bošnjaci su ranije otišli u Europu i Ameriku, a Srbi i danas odlaze ka Beogradu. Granica danas dijeli kuće i imanja. Na teritoriji koja pripada Bosni i Hercegovini rade institucije Srbije, a sporazum o granici Bosne i Hercegovine i Srbije nikada nije postignut. Kuća Muaza Dedovića je u Bosni, a maline je zasadio u Srbiji.
Znači odavde 400 metara je granica Srbije. 4 km kvadratna je ovoj Bosne ovdje.
Mnogo toga im nedostaje, ali ovi ljudi ne očekuju i ne traže mnogo. Živjet će od vlastitog grada samo da im se omogući da u 21. stoljeću ne pješače i ne uništavaju svoje automobile po kišama i iskopanim putevima. Sveto Vilotić.
Života na nesretnoj granici bi bilo da se dvije vlade sjede i dogovore. I ništa mi ne tražimo, samo ove puteve da nam se urade. Evo, čovjek je posadio 50.000 sadnih maline, znači našo je i još će i koji će posaditi, ali džaba, vidjeli ste sami kakvi je put. I ovdje je sve, aj kroz Bosna, aj Srbija, pa da se dogovore, pa da rade udruženim snagama, a to i postoji te međuopštinske saradnje koje treba malo na nivou podići i da se urade samo putevi, ništa drugo, mi ćemo biti srećni i zadovoljni.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Boris Cvjetković u ratu je ranjen i ostao je vezan za invalidska kolica. Danas je košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, otac dvoje djece i aktivist. Sport spaja ljude, čak i one koji su ratovali jedni protiv drugih, kaže on. Borisovu priču donosi Maja Nikolić.
Prije točno 25 godina Boris Cvjetković je teško ranjen u ratu. Od tada koristi invalidska kolica, no teže od toga mu je boriti se sa svakodnevnim predrasudama.
U novinama pročitate članak, uprkos tome što je invalid, namjerno kaže invalid, pošto ne koristi izraz osobe s invaliditetom, invalid i uprkos tome ima porodicu, vozi auto, školuje se, završio je fakultet, bavi se privatnim biznisom. Zašto je rezervisan privatni biznis samo za ljude koji nemaju invaliditet?
Boris je jedan od onih koji razbija granice među zemljama, među politikama.
Pa znate kako, mi to uopšte ne posmatramo tako. Imaju klubovi iz Republike Srpske, imaju klubovi iz Federacije, igramo sa klubovima iz Hrvatske, igramo sa klubom iz Srbije. Vjerujte da, pa što bi mogli političari da nauči da dođu na naše utakmice. Mislim da tu ima čak i ljudi koji su bili jedni preko puta drugih za vrijeme rata, gdje nemaju nikakav problem da se druže, da poslije utakmice odu na kafu, da se druže privatno i mimo sporta, gdje su sklapaju neka, ja imam predivne prijatelje, razumijete, koje malte ne u svakom gradu, koje poznajem preko sporta.
Ovaj košarkaški reprezentativac Srbije i Bosne i Hercegovine igrao je na svim europskim prvenstvima, na svim eurokupovima. NLB Liga dio je njegova života posljednjih godina, kao i prvenstva Bosne i Hercegovine. Obišao je cijelu Europu, što autom, vlakom, avionom.
Recimo na sjeveru od Dublina i nemam pojma, dole na jugu do Soluna, bio sam u Bugarskoj, tamo na kraju na Crnom moru, u Varni. Stvarno, proputovao sam cijelu Europu, igrao sam sa najboljim igračima na najljepšim mjestima. Stvarno, preporučio bih svakom čovjeku koji ima mogućnost da se bavi ovim. To znači, za 20 godina stvarno neko predivno iskustvo.
Osim što je uspješan sportaš, ovaj otac 11-godišnjeg Danila i 3-godišnje Ružice ujedno je i aktivist. Bori se za pravo svake osobe s invaliditetom, ali još jače bori se s onima koji im svakodnevno postavljaju prepreke.
A vrlo skomplikovane procedure gdje morate da idete kod poročnog ljekara, pa on vas uputi kod ljekara, specijalista, pa vam on propiše, pa ne znam, odnesete hrpu nekih papira koje fond ima ili bi trebao da ima, podatke nosite koje oni već imaju, pa vas onda jednom vrate, pa pošalju na neku komisiju. Ne znam, mislim, toliko je da uopšte ja ne želim. I na kraju vam propišu kolica koja mogu da posluže nekoj staroj osobi da ode od kreveta do toaleta i da izađe ispred kuće. Meni ta kolica nisu potrebna. Meni treba i kolica koja mogu sam da ubacim u auto, kojima mogu da prođem kroz bilo koja vrata. Koristio sam i koristim sve vrste prijevoza, od aviona do autobusa, niskopodnih tramvaja, vozova. Ta kolica uopšte nisu namijenjena za takvu upotrebu. Ta meni kolica ne treba. Jednostavno, ja ne želim da ih uzmem od fonda, a fond neće da mi propiše kolica koja meni treba, jer su po njihovom mišljenju skupi.
Boris Cvjetković nije izuzetak, kao i većina osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Susreće se ne samo s fizičkim, već i s institucionalnim barijerama.
Mi smo insistirali, imali smo neki projekat da se sruši ivičnjaci u gradu, da se prilagodi. Kao usred tih pregovora, kad čovjek kaže ladno, Ne mogu ja zbog tebe da rušim Ibićnjake po gradu. Znači, ako vi to ukažete na neku zakonsku obavezu, na potrebu i na potrebu ljudi koji nemaju invaliditet, da će to da olakša ženama koje guraju bebe, da će da olakša ljudima koji guraju bicikle pored sebe. Treba doprijeti do svijesti.
Boris Cvjetković čovjek je koji svakodnevno pokazuje kako svijet može biti mnogo bolji.
Niko vam ništa neće dati, niko vam ništa neće pokloniti. Sve morate zaraditi. Naprosto živim u takvom društvu, to je tako. Ja stvarno uživam u životu i skoro ništa nisam propustio ili vrlo malo toga sam propustio. I živim aktivniji život, nemam pojma, nego mnogi moji sugrađani, mnogi moje komšije, mnogi moji prijatelji.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Poslušajmo i priču koja nas upućuje na poruku da i u zlim vremenima postoji tračak dobrote i zahvalnosti. Beograđanin Ivan Lalić imao je 25 godina kada je teško ranjen u konvoju Crvenog krsta u Sarajevu. Iz džipa ga je izvukao mladić za kojim je tragao dvije decenije. Tek prije godinu dana saznao je šta se dogodilo s momkom koji mu je spasio život. Iva Martinović donosi priču o tome šta je bilo s Ivanovim spasiteljem.
Ivan okuplja umetnike iz celog regiona i pomaže onima koji beže od nekih novih ratova. Pre 24 godine, 18. maja 1992. bio je u konvoju Međunarodnog crvenog krsta za koji je radio kao prevodilac na putu ka Sarajevu. Na vratniku je pala granata. Izgubio je svest, a sljedeće čega se seća je da prema džipu u kom su bili on i Frederik, predstavnik crvenog krsta iz Švajcarske, trči jedan vojnik.
Bio je oniži, imaju kosu onako malo kao Nele Karalić, tako me posjećao i poslije kad sam ga idealizovao. I onda je on me izvukao i onako pod kišom, stvarno, to je bilo katastrofa, prštalo na sve strane. On me nekako natovirao na leđe ili kako, nekako me vuku jer sam ja rekao sve u redu. Nekako smo se mi dubuljali 20 metara od tog mesta, iza te vratničke kapije. Sjećam da me je gledao jako zgrožen, sad sam bio u krvi. I onda se ja ubacio u neki mali kombi, onaj Fićin. Frederik je već bio tamo ležao, bio je živ i onda smo krenuli ka bolnici. A on, pošto je bio mali, on je stavio nad nama i on je mislio da sam ja, mislim, stranac isto, ja nisam mogao da govorim. I onda je pevao nešto na italijanskom, da li ja ciao mi cantare ili tako nešto, da ne zdrži u životu. I to ta scena, kroz one uske ulice sarajevske.
Frederik nije preživeo, a Ivan se, uprkos teškim povredama, sljedećeg jutra probudio u bolnici. Onaj vojnik armije BiH, Mufid mu je bilo ime, došao je da ga posjeti. Seća se da mu je doneo napolitanke, iako u Sarajevu tada nije bilo hrane. Zbog povreda Ivan nije mogao da govori.
I tako sam ja nešto mumlo, a on nešto pričao. Jednom trenutku je nekako, ali ništa to nije bilo kao neka neprijatno pitanje ili šta već, a nešto je bilo kao šta nam to radite u smislu pale pa granate na Sarajevo. A ja se tad prisjetio da baš tih dana u Beogradu bio koncert Ramba Amadeusa za podršku Sarajeva. Jako mu je to prijelo i onda izgovorio divnu jednu rečenicu koju ja pamtim dan danas, a ona je, jes, kaže, beogradska raja.
Od tog dana više ga nije video. Usledile su teški mjeseci lečenja u Beogradu, a kada se oporavio, počeo je da ga traži. Rat se završio, prolazile su godine, a nije uspeo da sazna ništa. Ponovo je počeo da piše, umjesto scenarija jedan, kako kaže, mali roman.
Zvao se Gde si Mufide i on je imao prvi scenario i on završio, preživio rad i završio u Nemačkoj, da je tamo tu neku kafanu, da ja tamo dolazim, da jedan bio tužan da je poginuo, treći, to mi je bilo toliko sve emotivno, ja kad pričam o tome, pa evo i sada, nije mi sve jedno, ali uglavnom nisam mogu da ga nađem.
Putevi umetnosti i posla kojim se bavi posle 2000. godine Ivana ponovo vode u Sarajevo.
I svaki put sam pitao gde je. I jednom baš prilikom tada, sjećam se, da meni se činilo da ono nije toliko veliko Sarajevo, zna se gdje se to desilo, ko, kako, gdje. To je utisak bio samo, da su oni negdje možda znali ovo što će kasnije ispostaviti kao istina, ali nisu da mi kažu, da.
23 godine kasnije, u decembru prošle godine, saznao je ono što je intimno od početka znao.
On je poginuo u decembru 1992. znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Bili su isto godište. On i čovjek koji mu je, kako je to napisao u jednom pismu Mufidu, omogućio drugi život. Danas je u kontaktu sa njegovom porodicom.
Prosto s nama je, tu je, prisutan je. Ja ću ga obilaziti, to je sigurno. Često kažem da je Sarajevo grad ponovnog rođenja. I s obzirom na ove naše aktivnosti koje imamo, poznanike koje mi imamo ove veze, imamo ja sam očin stvarno jako dobro.
Sarajevo ljubavi moja bio je naziv jednog od mikser festivala u Beogradu, čiji je Ivan izvršni direktor. Vratit će se, kaže, i onom nikada završenom romanu o Mufidu.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Hasmina Smajić vratila se u Srebrenicu prije 10 godina. Najveći izazov ove samohrane majke bio je da nađe adekvatan smještaj. Podnosila je zahtjeve za dodjelu bilo kakvog smještaja, ali bezuspješno. Velike prijatelje našla je u porodici Stanojević, koja se brine o njenom sinu Amaru. Smajić i Stanojević praktično zajedno čine jednu porodicu, a posjetio ih je Sadik Salimović.
Hasmina se sa jednogodišnjim sinom vratila u Srebrenicu i odmah se suočila sa problemima.
Kad sam došla tek u Srebrenicu, kad sam se rastala i kad sam došla sa jednogodišnjim sinom, živjela sam 10 dana u parku. S tim da mi nije ni centar za socijalni rad, ni opština, ni jedna ustanova mi nije pružila neku pomoć, neku sobu, nešto da bi ja mogla da preživim. 10 dana sam u parku živjela. Na selu mi je kuća porušena. Očeva imovina, kuća nema ništa, ne bi se imala gdje ni vrati.
Sama je našla alternativni smještaj, ali i to je trajalo kratko.
Za tih 10 dana nisam imala nikakva primanja, nisam radila, nisam ništa. Krenula je sezona borovnica, da bi ja otišla u borovnice, brala borovnice da sakupim novac da platim djetetu obdanište. I onda sam isto iz parka otišla u domaviju. Jer sam tu razvalila sob, to je bio alternativni, odatle su me istjerali.
Podnosila je Hasmina zahtjev za rješenje njenog slučaja, ali nigdje nije uspjela.
Pošto znam da u Srebrenici ima stanova koji pripadaju Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Par puta sam predavala ti, pisala sam dopise Edinu Ramiću, s tim da nikad od njih nisam dobila nikakve odgovore. Tri puta sam dobila odbijence iz opštine, jer su mi na svakoj odbijenci napisali da ne mogu zadovoljiti moje zahtjeve. Pa bar da su mi dali neki devastirani stan, da bi ja mogla sebi nešto priuštiti, srediti za život. Ovako plaćam kiriju, možda za te pare koje plaćam kiriju, ja sam vremeno mogla sebi taj stan srediti za uslovan život sa djetetom u njem.
Dok je preživljavala teške dane, sreća joj se ipak osmijehnula.
Igrom slučaja sam srela Milku Stanojević, koja je stala na putu sa mnom, pričala i ja sam s njom tako pričala. Ona me pitala odakle sam, kako sam, gdje živim. Ja rekla da tu živim, neki stan sam uzela pod kiriju, platila 100 maraka od branja borovnica. Pitala me gdje ostavljaš dijete u obdaništu. Kaže ona meni, hajde ja tebi čuvu da ostavljaš dijete kod mene i ja ću ga pasti.
Mali Amar je već 10 godina u porodici Stanojević.
Pa ovdje mi je lijepo, evo Danijela mi dođe ko sestra. Ovdje imam sve, da jedim, da se igram, da četvrti sam razred, u školu sam vrlo dobar.
Anđelko pazi na Amara i praktično je dio njegove porodice.
Kad je najteže bilo, eto mi su njega uzeli sa nepune 2 godine, nije imao 2 godine. I evo danas dalnega ovako čuvamo je sa nama ovdje odrastao je. Koliko možemo tako pomognemo svemu. Pa kamo sreće da je više primjera ovakvije. Ja nikad ljude nisam dijelio ni po vjeri, ni po naciji, ni po boji kože. Samo sam dijelio na ljude i ne ljude. Baš tako dođe kao porodica, eto što rekli, ne odvaja milijun i ni njega, eto nas dva smo najviše ovako zajedno i uživamo ovako pomalo, eto.
Isto kaže i Hasmina.
Živiš ko jedno da živiš, mislim, oni imaju čirku koju ja smatram da je meni sestra, ja nju ne mogu odvojiti od sestri jer nemam tu ni sestri nikoga, ali ja nju baš volim i pazim, ona čuva mog sina, vaspitava. 10 godina moj sin provodi u toj porodici Stanojević, mislim, oni su nas prihvatili, ja njih ne razvajam od oca i majke, jer oni su meni kao otac i mati, ja nemam ovdje ni oca ni mater i neki preći rodbini, nemam nikoga s tim. Da smo oni prihvatili da ja uopšte ne razvajam njih od svojih roditelja.
Anđelko je udomio Smajiće, ali i on kaže da oni treba da dobiju krov nad glavom.
Stanova prazni ima svud, samo treba pravi čovjek da se nađe u manista koji će to pokrenuti i da joj se omoguće. Evo dolu u toj zgradi ima ovaj novo što je urađeno, ja mislim ima 3 ili 4 stana prazna.
Hasmina ima posao, ali velika joj je želja da dobije adekvatan smještaj.
Pa jedini cilj mi je u životu da imam stan, znači da imam riješeno stambeno pitanje nad glavom. To mi je jedino koje mi je, zaista mi nedostaje. Mislim, dok ti platiš kiriju, pa platiš struju, pa obavezu, pa čuvanje djeteta, ništa ti ne ostane da možeš preživljavati. Znači, ovako da imam svoj stan, ne plaćala kiriju, nešto bi se priuštila da kupim u kuću, da djetetu nešto više omogućim za školovanje i sve ostalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Knjiga Svetlane Broz, Dobri ljudi u vremenu zla, ispričana je u dokumentarno-poetskoj predstavi pod palicom reditelja Gradimira Goera. Glumci su u emotivnom nastupu utjelovili ljude koji su tokom rata spašavali i pomagali svoje komšije. Slušamo Mirnu Sadiković.
Svetlana Broz protekle dvije decenije posvetila se afirmaciji ljudi koji su u zlim vremenima stavljali na kocku vlastiti život kako bi spasili svoje komšije. Brojne priče su dokumentovane, napisane, ispričane kako bi se ideja ljudskosti i dobrote širila. Oživljavanje tih priča kroz predstavu, kaže, za nju je jedan potpuno novi doživljaj.
Pozorišna predstava ljudima koji su imali snage da prevaziđu sve barijere i etničke i verske i političke i sve ostale i da ostanu ljudi u neljudskim vremenima. Mislim da je pravi način da se oni osvetle, jer ona nosi poruke koje su svima nama važne, onima koji znaju da se podsete, a onima koji ne znaju da saznaju da se u najstrašnijim vremenima, u ratnim vremenima, čovjek mogao sačuvati čovjekom i mogao sačuvati najljudske osobine, ponekad čak plaćajući ih i sopstvenim životom.
Priča o ljudskosti, o dobru, o zračcima svjetlosti uprkos iskušenjima danas je potrebnija nego ikad, kaže reditelj Gradimir Goer, jer uprkos višedecenijskim vapajima da se više nikad ne ponovi, svjedočimo strahotama rata i danas, u nekim drugim dijelovima svijeta. Stoga je Goer ovu predstavu posvetio djeci Alepa, koja danas proživljavaju ono što su nekoć djeca Srebrenice.
Onim malim stvorenjima koja sam vidio da se griju na vatri, a u pozadini njih je ogromna vatra koja guta dijelove njihovog grada. Dakle, tim dječacima i djevojčicama posvećujem svoj rad u ovoj mjesto.
Glumci koji su imali zadatak da utjelove po nekoliko likova poručuju kako je ovakav projekat došao u pravo vrijeme, jer ljudi dobročinstvo i ljudskost pomalo zaboravljaju. Jedan od glumaca, Mirza Mušija.
Mislim da smo dobili jako težak zadatak, ali to je za nas jedan novi izazov. I reći ću vam samo znači još jednu stvar, a to je anegdota koja je vezana za vrijeme kada su bili veliki ratovi u vrijeme Sulejmana Aleyhisselama ili cara Solomona, kako se on već naziva još drugačije, kada su pravili požare i kada su uništavali gradove i civilizacije koje on izgradio u to vrijeme. I onda su sve životinje i svi ljudi krenuli da gase taj požar. I ugledali su jednog malog mrava koji je nosio kapljicu. I onda su počeli da se ismijavaju s tim mravom. Pa gdje ćeš ti i kakve koristi mi imamo od te tvoje kapljice? On je rekao ovako, možda ova kapljica ne znači ništa, ali će značiti na čijoj sam strani bio. Pa tako i mi, učestvujući u ovom projektu, hoćemo da kažemo da učestvujemo i da smo na strani dobra.
Predstava ima univerzalnu dimenziju, kaže glumica Aida Bukva i dodaje.
Kako tragamo za zločincima i kako tragamo za onima koji su učinili nešto ružno, sa istim takvim žarom bi trebali da tragamo i za onima koji su učinili plemenita djela i da o njima još više pričamo. O ljubaznosti, poniznosti, plemenitosti, o dobrim ljudima u svim vremenima, pogotovo u vremenu zla, jer je jako lako prijeći na drugu stranu, jako lako je utopiti se u masu, u histeriju, u mentalitet da meni bude dobro, bez obzira na komšiju. Tako da je meni posebna čast i kao glumici i kao osobi što sam imala priliku da radimo ljudskost i da kako mijenja nas koji radimo u tom projektu, tako da mi mijenjamo i publiku.
Ova predstava izaziva jake emocije i podsjeća da uprkos izazovima kapitalizma i materijalizma pod čiji utjecaj potpadaju građani Bosne i Hercegovine, prave vrijednosti se moraju čuvati, kaže glumica Jasna Ornella Beri.
To je jako teška tema, ali smatram da se o tome treba govoriti i sada i dalje, da ljudi koji odbijaju to od sebe, da ipak shvate da mi treba da nastavimo da živimo zajedno, da treba dijeliti ljude na loše i dobre, a ne po vjeroispovijesti, po naciji i tako dalje.
Svetlana Broz najavljuje da će predstava nakon Sarajeva krenuti po bosansko-hercegovačkim gradovima, a potom na turneju u regiji, jer je njena želja da poruku dobrote čuje što više ljudi sa područja Zapadnog Balkana kojima ona pripada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom posljednjem izdanju emisije Pred licem pravde. Budite uz nas i dalje u novoj emisiji Vedrim temama. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.